Mga halalan sa California. Ang batas sa bukas na primarya ng nangungunang dalawang kandidato na nagkabisa noong Enero 1, taong 2011 ay nag-aatas na ang lahat ng kandidato para sa isang iminumungkahi ng botante na katungkulan ay ilista sa iisang balota. Dating kilala bilang mga partidistang katungkulan, ang mga iminumungkahi ng botante na katungkulan ay mga pambatasang katungkulan ng Estado, mga katungkulang pangkongreso ng Estados Unidos, ang mga katungkulan ayon sa saligang batas ng Estado. Dalawang kandidato lamang na tumanggap ng karamihan ng mga boto. Anuman ang kinakatigang partido ang susulong sa pangkalahatang halalan, anuman ang mga kabuuan ng boto. Ang mga isinusulat lamang na kandidato para sa mga iminumungkahi ng botante na katungkulan ay makakatakbo sa primaryang halalan lamang. Gayunman, ang isang isinusulat lamang na kandidato ay makasusulong lamang sa pangkalahatang halalan kung ang kandidato ay isa sa dalawang nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan. Dagdag dito, walang independenteng proseso ng pagmungkahi para sa isang pangkalahatang halalan. Ang bagong bukas na sistema ng primarya ay hindi uma-apply sa mga kandidatong kumakandidato para presidente ng Estados Unidos, Komite Sentral ng County o mga lokal na opisina. Ang batas ng California ay nag-aatas na ang sumusunod na impormasyon ay ilimbag sa patnubay na ito. Mga iminumungkahi ng partido, partidistang katungkulan. Ang mga partidong pampolitika ay maaaring formal na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi ng partido, partidistang katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang iminungkahing kandidato ay kakatawan sa partidong iyon bilang opisyal na kandidato nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at ang balota ay magpapakita ng opisyal na pagtatalaga. Ang nakakuha ng pinakamaraming boto para sa bawat partido sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan. Ang mga partido ay maghahalal din ng mga opisyal ng mga komite sentral sa primaryang halalan. Ang isang botante ay makaboboto lamang sa primaryang halalan ng partidong pampolitika na nagsiwalat siya ng pagkatig noong nagparehistro para makaboto. Gayunman, ang isang partidong pampolitika ay maaaring magpahintulot sa isang tao na tumangging magsiwalat ng kinakatigang partido na bumoto sa primaryang halalan ng partidong iyon. Mga iminumungkahi ng botante na katungkulan. Ang mga partidong pampolitika ay hindi karapat-dapat na formal na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi ng botante na katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang kandidatong iminungkahi para sa isang iminumungkahi ng botante na katungkulan sa primaryang halalan ay ang iminungkahi ng mga tao at hindi ang opisyal na iminungkahi ng alinmang partido sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa pagmungkahi sa isang iminumungkahi ng botante na katungkulan ay dapat magpahayag ng kanyang kinakatigang partido o kawalan ng kinakatigang partido sa balota, pero ang pagtatalaga ng kinakatigang partido ay pinipili ng kandidato lamang at ipinakikita para sa impormasyon ng mga botante lamang. Ito ay hindi nangangahulugan na ang kandidato ay iminungkahi o inendorso ng itinalagang partido o may pagkakaugnay sa pagitan ng partido at kandidato. At walang kandidatong iminungkahi ng mga botante na dapat ituring na opisyal na iminungkahing kandidato ng alinmang partidong pampolitika. Sa librito ng halimbawang balota ng county, ang mga partido ay maaari maglista ng mga kandidato para sa mga iminungkahi ng botante na katungkulan na tumanggap ng opisyal na pagrekomenda ng partido. Sino mang botante ay maaaring bumoto para sa sino mang kandidato para sa isang iminungkahi ng botante na katungkulan. Kung sila ay nakatutugon sa ibang mga kwalifikasyon na iniaatas upang makaboto para sa katungkulang iyon. Ang dalawang nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan para sa iminungkahi ng botante na katungkulan, kahit na ang parehong kandidato ay tumukoy ng pagtatalaga sa isang kinakatigang partido. Walang partido na karapat dapat isulong ang isang kandidato na may itinalagang kinakatigang partido sa pangkalahatang halalan, maliban kung ang kandidato ay isa sa dalawang pinakamarami ang mga nakuhang boto sa primaryang halalan. Mga di-partidistang katungkulan. Ang mga partidong pampolitika ay hindi karapat-dapat na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga di-partidistang katungkulan sa primaryang halalan. At ang isang kandidato sa primaryang halalan ay hindi ang opisyal na iminungkahi ng alinmang partido para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa pagmungkahi sa isang di-partidistang katungkulan ay maaaring hindi magtalaga ng kanyang kinakatigang partido o kawalan ng kinakatigang partido sa balota. Ang dalawang nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan para sa di-partidistang katungkulan.